34-та європейська сустреча молоді, яку організує екуменічна супольність УТЗ Франція, у 2011 році відбудеться у Берліні. Чекається, що у столицю Германії прибуде каля 40 тисяч молодих християн, сказав лютеранський біскуп Берліна Маркус Дрюге. У гэтым годзе сустрэча пройдзе ў галандскім Ратэрдаме. Берлінская сустрэча пройдзе з 28 снежня 2011 года па 1 студзеня 2012. Бургамістр нямецкай сталіцы Клаус Воверайт паабяцаў, што сустрэча атрымае падтрымку з боку горада. Біскуп Дрёге і Воверайт абвесцілі арганізацыю еўрапейскай сустрэчы моладзі пасля спаткання ўладаў дыяцэзіі з прадстаўнікамі гарадскога сенату. Моладзь з розных куткоў Еўропы і іншых краін супольна запрасілі біскуп Дрёге і каталіцкі арцыбіскуп Берліна кардынал Георг Стерцынскі, якія падкрэслілі, што супольнасць ТЗ прыняла запрашэнне.